Яахан 7-ийн 40-оос 53. Хүмүүсийн зарим нь энэ үгсийг сонсоод энэ үнэхээр өнөө иш үзүүлэгч мөн байна гэхэд зарим нь энэ Христ мөн гэж байв. Харин зарим нь Христ Галилаас гарахгүй биз дээ. Христ бол Давидын үр сад бөгөөд Давидын амьдарч байсан тосгон болох Битлехемээс гарна гэж судард хэлдэг биш үү гэв. Тэгээд Есүсээс болж олон түмний дотор хаграл гарчээ. Тэдний зарим нь түүнийг барихыг хүссэн боловч хинч түүнд гар хүрсэнгүй. Тэгээд харуулуудыг ахлах, тахилч нар болох болон парисечууд дээр ирэхэд тэднээс та нар түүнийг юунд авч ирсэнгүй вэ гэсэнд харуулуд энэ хүний ярьж байгаа шиг ярьсан хүн юр үгүй билээ гэжээ. Тэгтэл парисечууд тэдэнд та нар бас төрч хүү захирагчид болон парисечуудаас хинч түүнд итгээгүй биз дээ. Харин хуулийг мэддэггүй энэ ард олон л харагджээ гэлээ. Тэдний нэг болох урд нь Есүс руу ирсэн Никодим тэдэнд бидний хууль хүний юу хийж байгааг нь эхлээд тэр хүнээс сонсоогүй мдээгүй байж шийддэг билүү гэв. Тэд түүнд та бас Галилаас ямар ч иш үзүүлэгч гарахгүй гэж хэлв. Хүмүүс гэр гэр рүүгээ явлаа.